Poštovani slušatelji, s nama jutros je gospodin Nadan Vidošević, predsjednički kandidat za predsjednika Republike Hrvatske. Gospodine Vidoševiću, dobro jutro i dobrodošli u program.
Dobro jutro vama i slušateljima u Kanadi.
Bili ste jedan od onih koji je 90. stvarao Hrvatsku. Danas mislite da je ona u opasnosti. O kojima se problemima radi?
Vašim ljudima koji žive u jednom društvu uređene demokracije i tržišnog gospodarstva će vrlo lako biti razumljivo ovo što ću kazati. Hrvatska, kad bi imala stopu ekonomskog rasta od 7%, a nije nikad imala u ovih svojih 18 godina, naime u siječnju ćemo slaviti 18 godina priznanja, dakle punoljetnost, mi bismo tek mogli platiti kamate po dugovima. A nama je ova godina značila pad od 6%, a sljedeća godina optimisti najavljuju stagnaciju. Dakle, onda možete shvatiti da je dubina krize ovdje u Hrvatskoj. Velika je cilj života u kojem smo zapravo živjeli u društvu raspodjele, a ne društvu stvaranja, da pred sad dolazi ceh na naplatu. I to je zapravo prava opasnost za Hrvatsku. Tamo nekih 90. godina mi smo bili vojno ugroženi. Autoritet predsjednika Republike bio upravljati diplomacijom radi firmacije naše borbe za slobodu, da smo mi stvarno izloženi agresiji. Vojska je naravno bila na prvoj liniji fronta. Danas, evo, nakon 18 godina, nešto manje, danas predsjednik Republike diplomaciju mora koristiti za prodaju hrvatske robe i usluge. Obavještajni sustav to mora podupirati, protuobavještajni sustav mora štititi legalitet djelovanja na hrvatskom tržištu do kontrole prometa kapitalom, što je iznimno važno za jednu malu i otvorenu zemlju kao što smo mi, kao i u ostalom u Kanadi. Vojni sektor je jedan od najsnažnijih podupiratelja gospodarskog rasta, tehničkog i tehnološkog napretka, znanstvenog napretka. Zadaci predsjednika Republike budućeg će se morati interpretirati u skladu sa ovim vremenom. Dakle, duboka moralna kriza koja je prethodila ovoj ekonomskoj krizi u kojoj se nalazimo i onda naravno pokušaj mobilizacije ljudi da se napravi jedan veliki zaokret i koriste se one poluge vlasti koje imamo da bismo izišli iz krize, a onda i stvarali pretpostavke za bolju budućnost.
Gospodine Vidoševiću, vaša web stranica je izuzetno interesantna i osobno moram je pohvaliti, predsjednički program i kampanja. Da li nam možete to pojasniti? Već ste nešto rekli, ali onako u kratkim crtama.
Pa čujte, osnov mog programa je zapravo vrlo jednostavan. Ja želim stvoriti kult rada u ovoj zemlji. Hoću postići da oni koji stvaraju novu vrijednost na bilo kojem području ljudskog djelovanja, da su oni naši heroji. Da se njima divimo, društvo jednakih mogućnosti u kojem ne postoje oni koji imaju bolju startnu poziciju iz bilo kojeg razloga. Sasvim svejedno, ili zato što nekoga znaju ili zato što pripada određenoj stranačkoj strukturi. Ono što je važno naglasiti, ja ne zagovaram da budemo svi jednaki, jer da je Bog htio da budemo jednaki bi nas takvim napravio. Mi možemo biti različiti, mi možemo neki biti uspješniji, neki manje uspješni, ali osnov je da imamo jednake mogućnosti i da u nekim bitnim stvarima, kad je u pitanju domovina i interes domovine, da imamo zajednički stav. Sad posebno izazovno je kako naći odgovor na ovaj problem s početka našeg razgovora o ekonomskoj krizi. Hrvatska s druge strane ima sjajnu poziciju jer kad gledate kartu Europe, onda je Hrvatska doista Mediteran Srednje Europe, dakle zemalja od Baltika, Poljske, Češke, Slovačke, Mađarske, Bavarske, Zapadne Ukrajine, sve te zemlje prirodno idu prema moru preko Hrvatske i svijet preko Hrvatske komunicira sa tim zemljama. Vi svakih 20 km imate industrijske zone koje su najčešće zapuštene zbog pada industrijske aktivnosti, ali taj prostor mora biti stavljen u funkciju. Jednostavno, to je tako silni kapital kojeg mi imamo. Dakle, ne moramo ga izgrađivati, ali ga moramo staviti u funkciju. Jedan podatak koji će vam biti interesantan slušateljima. Hrvatska je jedna od rijetkih zemalja ove veličine, kao što mi jesmo, da ima 5 klimatskih zona. Ali za razliku od Portugala, Španjolske, Francuske, Italije i Grčke, naš jug je bogat vodom. Dakle, od juga, dakle od obale pa sve do Drave na sjeveru, mi imamo vodu i tlo. Nažalost, velike, najveće površine plodnog tla u Hrvatskoj uopće nije obrađen. 47% teritorija se vodi kao šume, a od toga je samo 20% komercijalnih šuma. Sve ostalo su zapuštena zemljišta koja se moraju privesti svrsi. Mi nemamo otkupni sustav, nemamo kondicionirana skladišta za povrće i za voće. Filozofija mora početi biti rad. Dakle, oni koje moramo slaviti, kojima moramo se diviti, koji nam moraju biti uzor, su oni koji stvaraju novu vrijednost, a ne oni koji uzmu tuđe, naše ili posuđeno i onda to dijele i time stiču ugled. To je ono što se u Hrvatskoj mora promijeniti. I često mi govore, pa to nisu opće političke teme, pa predsjednik Republike mora govoriti o općim političkim temama, a ja uvijek kažem, znate, to su prave suštinske političke teme, da Hrvatska ima snažniju ekonomsku poziciju, da je ona ekonomski nezavisnija, da je na vrijeme pristupila CEFTA, što je bila na neki način ulaznica za Europsku uniju. Mi bi danas bili davno u Europskoj uniji, recimo ne bi imali ovaj problem s granicom sa Slovenijom, gdje zapravo u zadnji čas spašavamo vlastitu poziciju, iako nam gledano s pozicije međunarodnog prava Hrvatska je apsolutno u pravu. Iz ovog našeg, ja bih rekao, pogrešnog stila života izlaze naravno i bolne posljedice. Ja sam optimist ako se promijenimo. Ono što bih isto htio kazati, Europska unija nama nije cilj. Nama je NATO bio cilj jer nam je trebao i sigurnosnih razloga. Ali Europa nije cilj, Europa je sredstvo. Mi možemo sutra, ili kako se nadamo, za 2 do 3 godine biti u Europskoj uniji. Ali u Europskoj uniji imate u rasponu od Bugarske do Švedske. Gdje ćemo se mi svrstati u tom rasponu, zavisi isključivo od nas. Prema tome, Europa da, kao instrument da bismo lakše postigli standard u hrvatskom društvu, ali nekako kao konačan cilj. Promatrati hrvatsku stvarnost i hrvatsku budućnost na jedan drugi način i najvažnije u ovakvim uvjetima ne se obeshrabriti. A osjećaj beznađa je najveći protivnik svakom uspjehu. I to je isto jedan od zadataka budućeg predsjednika Republike.
Gospodine Vidoševiću, dugo ste na čelu Privredne komore. U iseljeništvu misle da je komora dala samo jedan slogan, kupujmo Hrvatsko. Da li se s time slažete ili mi nismo informirani vani?
Ja ću iskoristiti priliku pa ću vam kazati ovako. Da nije bilo djelatnosti komore na novim tržištima, a vaši ljudi, koji pogotovo ljudi, poslovni ljudi, znaju dobro što znači otvaranje novog tržišta, mi danas u Hrvatskoj ne bi imali barem 100.000 radnih mjesta. Danas vam sigurno 100, ako ne negdje 120.000 radnih mjesta ovisi o poslovanju s Bosnom i Hercegovinom, sa Srbijom, Crnom Gorom, Kosovom i tako dalje. To bi se dogodilo prije ili poslije, ali bitno kasnije i ko zna pod kojim okolnostima. Komora je upravo stvarala taj prostor tržišta. Naročito smo doprinijeli u stvaranje jedinstvenog bosansko-hercegovačkog tržišta, što je naravno interes ljudi koji tamo žive, našeg hrvatskog naroda, ali i druga dva naroda, ali isto tako interes i hrvatske države. Akcija Kupujmo Hrvatsko je zapravo prije svega afirmirala hrvatski kvalitetni proizvod. Dakle, proizvod koji ima znak izvorno Hrvatska ili hrvatska kvaliteta, to znači da je on najvećeg svjetske razine u smislu kvalitete proizvoda i onoga što taj proizvod u svakom smislu predstavlja. I to je jedan put koji je dugi put. Mi smo napravili dosta, danas ima nekoliko stotina takvih proizvoda, počeli smo ih sa ukupno 6. Kad ih bude nekoliko tisuća, Hrvatska će biti bogata zemlja. Nažalost, Italija i Austrija su s takvim projektom krenili prije 80 godina. Nadamo se da ćemo mi u kraćem roku od 80 godina izboriti se da hrvatski proizvod, odnosno Hrvatska kao država, bude izbrendirana u svijetu kao prepoznatljiva. Ono što bi ja želio, da kad jednog dana bilo kojem vašem sugrađaninu u Kanadi, ako i nije Hrvat pa je emotivno vezan za ovu zemlju, spomenete Hrvatska, da prva asocijacija bude ono što pjeva naša himna Lijepa naša. Kad ta prva asocijacija bude pozitivna, onda će i predodžba o proizvodu, usluzi koji dolazi od Hrvatske biti pozitivna.
Gospodine Vidoševiću, kakav je odnos komore i Hrvatske udruge poslodavaca?
Pa to je lako objasniti. Hrvatska je zemlja u tranziciji i mnoge se stvari brka. Hrvatska gospodarska komora je institucija stara 157 godina, koja pod tim imenom djeluje kontinuirano. Dakle, imali smo komoru kad nismo imali Hrvatsku. Jedan od najvećih umova koje je Hrvatska imala je Josip Juraj Strossmayer, je li osoba koja je polemizirala s papama, koja je sudjelovala u razvoju Hrvatske akademije, pokretao je kulturni i gospodarski život, sjedio je u komorskim klupama i u njenim klupama se borio za izgradnju željeznice u Slavoniji. Da nabrajam da je narodni pokret u Dalmaciji vodili su dva velika intelektualca, Gaj Bulat i Morpurgo, krajem 19. stoljeća kad je grad Split prvi put došao u hrvatske ruke iz komorskih klupa. Zagreb je uvršten među osnivače sajamskih gradova u svijetu zato što je komora osnovala sajam. Umjetnički paviljon na Zrinjevcu je bio izložbeni paviljon Hrvatske gospodarske komore na izložbi u Budimpešti. Pa do današnjeg dana, kad govorimo o otvaranju tržišta, kad govorimo o ovome što sam vam malo prije govorio i spominjali smo između ostalo Kupujmo Hrvatsko. Dakle, to je komora. Udruga poslodavaca je interesna zajednica koja je regulirana Zakonom o radu kao i sindikati. Ona se bavi za privatni interes poslodavca. Ono što poslodavca kao socijalnog partnera muči, tu ga zastupa udruga poslodavaca. Jer ono što upravo pravi razliku između razvijenih i nerazvijenih društava, što se u razvijenim društvima institucije iznimno poštuju. To vi možda najbolje možete posvjedočiti u Kanadi, a ovdje se i najvrijednije i najtradicionalnije institucije dovode u pitanje. Može se govoriti da li one rade dovoljno dobro, da li mogu biti bolje. To da, to u svakom trenutku se može razgovarati, ali ne dovesti u pitanje. Kao što nije dobro ni brkat, kažem vam, poslodavce, jer poslodavačka udruga zastupa partikularni interes vlasnika kapitala, odnosno oni koji plaćaju članinu toj udruzi, a komora zastupa šire gospodarske.
Gospodine Vidoševiću, poznato je kako je država loš gospodar. Pričamo u primjeru Republike Hrvatske. Afere pršte na sve strane u zadnje vrijeme. Vaše viđenje. Da li je bolje predati u ruke privatnika ogromnu imovinu i za kunu umjesto zaposliti i učiniti odgovornim dobrog menadžera koji će donositi prihod državi?
Gledajte, mi ovdje na europskom kontinentu imamo primjera kao što je Francuska, pa Austrija i Njemačka, dijelom Italija, gdje je država dobar gospodar. To znači da država zna točno što hoće, a onda postavlja najbolji mogući menadžment. Nažalost, u Hrvatskoj to nije slučaj. U Hrvatskoj su mnoga javna poduzeća, odnosno poduzeća u kojima država ima pretežiti interes, ja bih rekao tako, samovolje stranačkih struktura. Sasvim svejedno da li s lijeva, s desna. To je jednostavno praksa da se u tim poduzećima, za koje se vjeruje da ne mogu propasti jer će država uvijek stati iza njih, se mogu smjestiti stranački poslušnici i onda kad nisu sposobni. Odnosno potpuno pogrešni pristup je rezultirao ovim što se sada događa. Zapravo svi su ovo što se događa u Hrvatskoj znali, samo se čekala određene političke promjene, čekala se kriza koja je zapravo zaustavila dotok, veliki dotok novca koji je dolazio izvana i koji je pokrivao sve naše slabosti. Sad se stvar razotkrila i ja mislim da ovo što se događa, ove afere, da je to nešto najbolje što se Hrvatskoj moglo dogoditi, jer sad je stvar otvorena javnosti, ne samo u smislu da se ide kazniti tko je kriv, nego da će to biti upozorenje i za ubuduće, da se jednostavno upravljanje narodnim dobrom, dakle državnim i društvenim dobrom, mora raditi sa punom odgovornošću, a ne politikanstvom.
Vama osobno. U svijetu biti vjernik je stvar osobnog opredjeljenja. U Lijepoj našoj se o tome politizira. Kada postanete predsjednik svih Hrvata, da li ćete ići redovno u crkvu po uzoru na neke zapadnjačke predsjednike?
Pa gledajte, ja to neću činiti zato što ću biti predsjednik Republike, nego ću činiti zato što sam vjernik, što to činim i do sada. Mislim da to je isto tako vama razumljivo u kanadskom društvu. Mi smo dominantno, naravno, katolička zemlja, kršćanska zemlja, međutim, ono što moramo razvijati to je sustav tolerancije. I uopće te rasprave oko vjerskih osjećaja moraju izići iz sfere politike i ući u sfere intime, jer je zapravo vjera nešto najintimnije što imamo. I uz naravno maksimalnu toleranciju. Mislim da je ta cijela priča nespretno dobila političku dimenziju, a ono što ja smatram ujedno i štetno. Ništa drugo nego što vi imate tu u Kanadi ili što imate u bilo kojoj zapadnoj europskoj razvijenoj zemlji, dakle pune vjerske slobode uz maksimalnu toleranciju drugih i drugačijih i vjerovanja i razmišljanja. Eto, to bi zapravo bio odgovor na to i ono što predsjednik mora biti svakom građaninu, on osoba kojoj vjeruje, za koju zna da će ga, ma bio najmanji i najslabiji predsjednik Republike, uvijek zaštititi. To je zapravo, mislim da je to nekako moja direktna poruka na ovo vaše pitanje.
Izuzetno korektno, hvala vam. Iseljena Hrvatska je pomalo sve dalja od matice domovine, osim kada dođe ljet. U vašem programu, da li postoji mjesta za stručnjake iz iseljeništva i jeste li angažirali ikoga da vam pomogne u kampanji?
Da, ovako, ima nekoliko aspekata kad govorimo o iseljeništvu. Prije svega, moramo biti realni da mi nismo uređeno društvo, da imamo neefikasnu birokraciju, da nam je, nažalost, kriminal postao sustav, a korupcija stil života i da je to ozbiljan problem, zato i ovome svemu danas razgovaramo na ovaj način kako razgovaramo i da neće biti lako mnogima i mnogi koji su pokušali su se i razočarali dolazeći u Hrvatsku jer su jednostavno vjerovali sa idealom da je Hrvatska ona Hrvatska iz njihovih snova, a ne zemlja tranzicije sa svim svojim realnim problemima. Ne očekujem više onaj entuzijazam i onaj iracionalni odnos ljubavi prema domovini, odnosno jednu strast kojom su ljudi iz iseljeništva govorili o Hrvatskoj i pokušavali doći prema njoj. Ja očekujem jedan puno racionalniji pristup i sa strane Hrvatske, ali i sa strane iseljeništva. Meni bi bilo važno kad, a ja vjerujem da nije tako daleko, kad počnemo stvarati normalne uvjete za investitora, kad počnemo stvarati poticajnu klimu, uopće industrijsku politiku, kad počnemo kvalitetnije definirati, da će se onda Hrvati diljem svijeta posjetiti zainteresirani da u jednoj zemlji koja će biti tada i članica Europske unije budu investitori, dakle svoje Hrvatske djeluju na prostoru prije svega europskog tržišta u potpuno drukčijim okolnostima. To bi bio neki racionalni pristup, a postoji jedan element koji je posebno za mene zabrinjavajući, a o kojem mi u Hrvatskoj smo tek počeli razmišljati. Komora imala prošle godine jednu konferenciju koja se s time bavila, a to je takozvana useljenička politika. Po podacima Svjetske banke 2050. godine Hrvatska će se svesti na broj stanovnika iz 1900. ali obrnuto proporcionalno, znači više će biti staračkog nego mladog stanovništva. Dakle, obrnuto nego što smo imali 1900. U toj situaciji naravno dolazi praktički od umiranja naroda. Hrvatska sada gubi jedan Čakovec na godišnjoj razini. Dakle, to je vrlo dramatična situacija. U toj useljeničkoj politici bitno i nezamjenjivu ulogu mora odigrati stvarna dijaspora. Kad govorim o dijaspori, onda to nikako ne mislim na Bosnu i Hercegovinu. Jer je naš vitalni interes da u Hrvati u Bosnu i Hercegovini ne da se smanjuju u broju, nego da rastu u broju. Jer je to naš strateški vitalni interes. Mi smo narod koji ima privilegiju imati dvije domovine i, ja kažem, uvijek dva glavna grada, Zagreb i Sarajevo. I nama nije ovo prelijevanje stanovništva iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku interes. Ali nam je interes da Hrvati diljem svijeta, oni koji imaju motiva i koji imaju interesa, dođu u Hrvatsku. I da je to zapravo onaj prvi najinteresantniji val useljenika u Hrvatskoj u vremenu koje dolazi. Ja sam potrošio dosta truda razgovarajući s raznim društvenim skupinama u Hrvatskoj. Ja sam razgovarao s nekim odgovornim ljudima u crkvenim redovima, pokušavajući ih animirati da, naravno, ako uspijem u ovoj predsjedničkoj kampanji, da zajedno krenemo u jednu osmišljenu useljeničku politiku koja će osigurati Hrvatskoj radni kontingent stanovništva. Jer, evo, možda vrlo konkretan podatak, zanimljiv će biti vašim slušateljima. Da bismo dobili odnos korisnika mirovina i socijalnih zaštita u odnosu na radni kontingent stanovništva, kakav smo imali prije četvrt stoljeća, nama bi trebalo 2 milijuna stanovnika više. E sad, onda možete zamisliti koji je to izazov za Hrvatsku ukupnu politiku. U tom kontekstu iseljeništvo ima posebnu, ali doista posebnu ulogu. Koliko ćemo uspjeti, ja to u ovom trenutku ne mogu kazati, ali da na tom planu moramo raditi maksimalno, to sam siguran.
Gospodine Vidošević, evo i zadnje pitanje. Sigurno smo ostavili, što bi rekli, šlag za kraj. Recite mi, jednoga dana kada postanete predsjednik Republike Hrvatske, koliko će korupcija, političari djelovati na vaš rad?
Pa ono što ja nekako smatram svojom srećom u ovom trenutku je to da sam u pravom smislu riječi nezavisna osoba i u nekom profesionalnom i u materijalnom smislu, pa i u političkom smislu, što je iznimno važno. Ja sam, kad je gospođa Kosor preuzela ovdje u Hrvatskoj vladu, ja sam rekao da njena najveća snaga izlazi iz toga što ona nije korumpirana. Mislim, ako dođe i predsjednik Republike koji nije korumpiran, osoba koja ima snagu i volju se obračunati sa interesnim skupinama koje su nas objektivno tako premržile da mi ne možemo normalno funkcionirati, da zapravo nismo, da u ovoj zemlji svi građani nemaju jednake mogućnosti, ja mislim da se otvara jedan prostor trajnog obračuna sa tim zlom. Naravno, to se nikad neće iskorijeniti jer se nije iskorijenilo ni u razvijenim zemljama, pa ni u Kanadi, gdje vi živite, ali je bitno dovesti takve negativne pojave u onu mjeru da se jednostavno mogu nadzirati, da ne ugrožavaju sustav u cjelini. Ja mislim da je to jedan od temeljnih izazova za sve nas, za cijelo društvo. I tu se, osim represivnih mjera, dakle, koje su nužne, kažnjavanja pojedinaca, je vrlo važno jedna jasna poruka s vrha države da je to problem i da to građani prihvate. Jer nama se sad događa u društvu, a vjerojatno vaši slušatelji, razgovarajući sa svojim rodbinom ovdje i prijateljima u zemlji, to sigurno osjete, da su ljudi ponekad korumpirani ili korumpiraju nekoga da zapravo nisu ni svjesni da to rade. Jer smo dovedeni u poziciju da nam takve stvari postanu normalne. Od banalno da idete preko reda u liječnika, da tražite neku potvrdu od općinskog državnog službenika mimo reda, do onih najsloženijih oblika korupcije kao što su pogodovanja pri javnim nabavama, što predstavlja jedan ozbiljan problem i što u krajnjoj liniji dolazi stalno kao kritika sa strane Brisela u ovim pristupnim pregovorima s Europskom unijom.
Evo, ja vam se zahvaljujem u moje osobno ime, u ime slušatelja Hrvatskog radija Vancouver, u stvari Združeni radio postaja Zapadne obale Kanade, Edmontona i
Calgaryja. Hvala vam puno i srdačan pozdrav vašim slušateljima.